kaikki psyykkinen toiminta lakkasi ja mä olin hyvin, hyvin niin kuin selkeästi vaan yhtä sen ympäristön kanssa, mitä mä aistin silloin. Se tapahtui aamuyöllä, mä olin hereillä. Se oli elokuinen aamu, ihan miellyttävä tilanne. Mä kuuntelin puiden huminaa, lintujen laulua ja niin kuin koin sen hyvin vahvasti, että semmoinen niin kuin minuus, missä oli jotenkin elänyt, niin liukeni kokonaan siinä kokemuksessa pois.
Kuuntelet Päänavauksia podcastia. Minä olen toimittaja Anna Tommola. Nyt pohditaan 2000-luvun mindfulness-buumia, tietoista läsnäoloa ja sitä, mitä meditoidessa oikeastaan tapahtuu. Tästä on kanssani keskustelemassa Sanna Aulankoski. Kerrotko ensin vähän itsestäsi, että kuka olet ja mitä teet?
Mä voisin ehkä tähän aiheeseen liittyen luonnehtia itseäni filosofisiin ja teologisiin kysymyksiin kroonisesti kallellaan olevaksi psykologiksi ja psykoterapeutiksi. Mutta tällä hetkellä mä oon vanhempainvapaalla ja teen vaan hieman psykologin töitä siis tällä hetkellä.
Sä oot muun muassa kirjoittanut meditaatiosta kirjan nimeltä Aistiva ja tiedostava mieli, ja siinä käytät ilmausta mindfulness-buumi. Ja tässä jossain vaiheessa oikeastaan jo aika monta vuotta sitten mindfulness alkoi nousta aika isosti esiin, ja siitä on haettu kaikenlaisia erilaisia hyötyjä työelämässä, koulussa ja päiväkodeissakin, ja ihmisten omassa henkilökohtaisessa elämässä tietysti myös, muun muassa rentoutumista, keskittymiskykyä, työtehokkuuttakin. Onko tässä ajassa sun mielestä jotain sellaista, mikä erityisesti luo kysyntää tämmöiselle tietoiselle läsnäololle?
No mä luulen, että on monenlaisiakin asioita. Että yhtenä ainakin tämä hektinen länsimainen kulttuuri, joka suorastaan huutaa vastapainoksi rauhoittumista, pysähtymistä, läsnäoloa. Ja tavallaan myös ehkä siihen liittyen se, että me ollaan tällaisessa, eletään vähän niin kuin semmoisessa vieraantuneisuuden tilassa suhteessa meidän kehoon. Eletään kauhean vahvasti pään sisällä. Me ollaan ikään kuin, voisi sanoa, että päitä, jotka raahaa kehoaan mukana. Ja tällainen kokemushan siinä haastetaan ja puretaan siinä meditatiivisessa tilassa ja kokemuksessa. Ja sitten ihan toisenlaisena tekijänä tällaisessa maallisessa ajassa elävä henkisyyden tai hengellisyyden kaipuu, jolle on tyypillistä se, että vastauksia haetaan hyvin erilaisista uskonnollisista ja ei-uskonnollisista traditioista. Tai ei välttämättä aina edes haeta vastauksia isoihin kysymyksiin, vaan kaivataan jotenkin sellaista niin kuin elämyksellisyyttä. Monenlaisia asioita ihmiset uskonnollisista perinteistä etsii.
Joo, tosiaan meditaatiolla tai mietiskelyllä, kuten joskus suomeksi sanotaan, ja vastaavilla harjoituksilla, niin näillä on hyvin pitkä historia eri kulttuureissa ja uskonnoissa. Miten näkisit, että nämä modernit lähestymistavat istuvat tähän taustaan? Onko siellä joku yhteinen ydin, joka näitä moninaisia lähestymistapoja yhdistää?
No mä itsekin käytän sanaa ydin varmaan tuossa kirjassakin, mutta todettakoon, että usein ehkä ainakin semmoisen yhden ytimen sijaan on paikallaan miettiä, että mitä on ehkä sellaiset keskeiset tekijät. Harvoimmillaan asialla on yhtä ydintä. Mutta kyllä se sen verran keskeinen tekijä, tämä ajatuksista vapaan mielentilan tavoittelu on näissä meditatiivisissa traditioissa, hindulaisuudessa ja buddhalaisuudessa, että sitä voisi nimittää niiden ytimeksi, ainakin mitä tulee meditaatioon. Ja samalla onkin hyvä nähdä se rajaus, että niin kuin tuossa kirjassakaan, niin mähän en käsittele sinänsä niin kuin mitenkään laajasti kokonaisuudessaan mitään uskontoa, en buddhalaisuutta, en hindulaisuutta, vaan lähestyn niitä vain tämän meditaation kautta. Et jos sitä ajatellaan laajasti, niin varmasti sitten niiden meditatiivisten kokemusten ohella saattaa olla jopa tärkeämpiä muut asiat, kuten transcendenssi tai eettiset asiat, lähimmäisen rakkaus tai tämän tyyppiset teemat. Sitten jos ajatellaan näitä meditatiivisia traditioita ihan niin kuin uskontoina kokonaisuudessaan.
Joo, se ajatuksista irtautuminen ideanahan on oikeastaan aika yksinkertainen, että annetaan niiden ajatusten tulla ja mennä. Mutta sitten näitä harjoituksia on kuitenkin ainakin mitä nyt nykyisessä länsimaisessa harjoittamisessa, mihin törmää, niin niitä on aika monenlaisia. että joissakin keskitytään vaikka hengittämään, lasketaan 10 tai ajatellaan jotain kohtaa omassa kehossa, tai käydään omaa kehoa läpi tietoisesti tai jotain tunnetta, kohdetta, aistimusta, toistetaan sanaa tai mantraa. Niin nämä tuntuu äkkiseltään aika erilaisilta. Ja sitten taas se tavoite siitä, että ei oikeastaan ajatella mitään, niin tuntuu näin niin kuin maallikon näkökulmasta ristiriitaiselta tämmöisen tiettyyn asiaan keskittymisen kannalta. Mutta onko tämä päämäärä lopulta sama? Että onko se fokus itsessä vai eikö se ole? Ja onko niin kuin nämä kehotietoisuusharjoitukset jotenkin kokonaan eri asia kuin semmoinen, jossa se minä pitäisi unohtaa?
Tuo oli hyvin kysytty tuo, että onko se fokus itsessä vaiko ei. Koska se vastaus on, että se on, voisi jopa sanoa näin, että se on ihan 50-50 niissä molemmissa. Koska se on tarkkaan ottaen aistimisessa. Ja silloin kun ihminen keskittää huomionsa siihen aistimiseen, niin ollaan juurikin siinä minän ja muun maailman rajalla. Ollaan sellaisissa kokemuksissa, joita myös filosofiset ja tieteenfilosofiset traditiot on koittanut niin kuin käsitteellistää, tulkita, käsitellään niin kuin subjektiivisen mielen ja materiaalisen ulkoisen maailman suhdetta. Ja sen takia mä ymmärrän sen, että mä itse olen aikoinani päätynyt tämän meditaation pariin ja saanut kokea meditatiivisia kokemuksia, niin se liittyy niihin aikoihin, kun mä olen hyvin intensiivisesti pohdiskellut näitä kysymyksiä. Mutta siis vastaus on kysymykseen, että fokus on sekä itsessä että ulkoisessa maailmassa, koska ollaan siinä rajalla aistimisessa.
Mm. Tuossa mainitsit tämän oman tutustumisesi meditaatioon, niin tämä voisi ehkä olla hyvä väli kysyäkin, että mikä sun oma suhde meditaatioon on? Miten se kuuluu sun elämään?
No tällä hetkellä se ei kuulu ainakaan sillä tavalla, että mä mitenkään säännönmukaisesti meditoisin. Silloin tällöin mä huomaan pysähtyä sellaisen, no mä voisin sanoa, että meditoinnin äärelle. Mä huomaan, että nyt mulla on tarve tyhjentää mun mieltä, joka on täyttynyt erilaisista asioista, huolista ehkä useimmiten silloin, kun mä siihen huomaan pysähtyä. Tai sitten toisinaan mä huomaan, että mä ajaudun sellaisiin, en välttämättä aina niin radikaaleihin mielentyhjentymisen kokemuksiin, mutta että jossakin määrin silloin, vaikkapa kun mä kuuntelen musiikkia, erityisesti jotakin instrumentaalimusiikkia, missä ei ole sanoja, jotka hyvin helposti sit aktivoi ajatuksia. Se, miten se meditaatio ehkä, tai mä käyttäisin nyt termiä meditatiiviset kokemukset, vaikuttaa yhä mun elämään on ne muistot sellaisista voimakkaista kokemuksista parinkymmenen vuoden takaa, jotka tavallaan yllätti mut, ja niiden kautta mä olen kiinnostunut sitten tästä aiheesta, vaikka en mä silloin meditoinut.
Mm. Tämä on kiinnostava ajatus mustakin, että voi olla meditatiivisia kokemuksia ilman, että siihen liittyy välttämättä meditaation harjoittamista. Mä itse ehkä koen kanssa niin, että mä en ole mitenkään säännönmukaisesti harjoittanut meditointia, vaikka sinänsä semmoinen niin kuin mitään tekemättömyys ja miettiminen ei ole mulle mitenkään vierasta, ja sitä tulee tehtyä ihan ilman mitään tavoitteellista harjoittamista. Ja sitten on tiettyjä tilanteita, jotka mä koen meditatiivisiksi, esimerkiksi uidessa saatan päästä sellaiseen tilaan, että koen, etten oikeastaan enää ajattele mitään, ja ne on aika miellyttäviä mielentiloja. Ja toisaalta on sitten vaikea ehkä erottaa sitä siitä, että milloin mä voisin kutsua sitä meditatiiviseksi tilaksi ja milloin se oikeastaan on kuitenkin edelleen sitä mielen harhailua, mutta se vaan on jotenkin miellyttävällä tavalla sitä. Ja se kiinnostaisikin oikeastaan, että miten tämä eroaa käsitteenä ja ehkä jossain aivotasolla tämä meditointi ja se mielentila, johon siinä pyritään, ja sitten tämä mielen vapaa harhailu, kun ei tee mitään, vaan se kela pyörii siellä taustalla.
Joo, tässä on varmasti tosi ihan hyvin, hyvin eri tasoisia tiloja, mutta mä voisin ehkä kuvata nyt ne, mitä mä itse kutsun, että niistä mä voisin ainakin käyttää ilmausta meditatiivinen kokemus, koska ne on selkeästi niin kuin poikkeavia. Eli ensimmäisen tason niin kuin poikkeava kokemus, ja se myös niin kuin ajallisesti näin mulle tapahtui, että ensin sain sellaisen kokea, jossa Koen, että hyvin niin kuin vahvasti ensimmäistä kertaa elämässä niin kaikki niin kuin ajatukset lakkas, kaikki psyykkinen toiminta lakkas ja mä olin hyvin niin kuin selkeästi vaan yhtä sen ympäristön kanssa, mitä mä aistin silloin. Se tapahtui aamuyöllä, mä olin hereillä. Se oli elokuinen aamu, ihan miellyttävä tilanne. Mä kuuntelin puiden huminaa, lintujen laulua ja niin kuin koin sen hyvin vahvasti. Että semmoinen niin kuin minuus, missä oli jotenkin elänyt, niin liukeni kokonaan siinä kokemuksessa pois. Ja sen mä koin, että se oli sellainen niin kuin selkeästi erottuva tila, joka sitten kesti jonkin aikaa ja päättyi. Mutta sitten en voinut sitä, niin kuin, en osannut odottaakaan, että siitä voisi tavallaan niin kuin edetä vielä radikaalimpaan kokemukseen, jossa ei ainoastaan kadonnut se kokemus minuudesta, vaan kokonaan kokemus tästä maailmasta. Tämä kuulostaa jotenkin hurjalta ja ehkä vähän pimeältäkin, ja sen takia tästä, joka on helppo puhua. Mutta kun kuvaa sitä kokemusta, niin juuri niin siinä kävi. Eli silloin mä en myöskään aistinut mitään, ja juuri sen takia, kun ei ollut mitään aistittavaa siinä kokemuksessa, niin voisi kuvata, että se kokemus oli jopa vastakohta kaikille tämän maailman kokemuksille, koska tässä maailmassa me ollaan aina enemmän tai vähemmän, me ollaan kiinni ajassa ja paikassa, vaikka siinäkin tapahtuu aina välillä niin kuin liiket, välillä me irtaudutaan vähän siitä ajan kokemisesta ja näin, mutta siinä oltiin hyvin radikaalisti irti niistä ja niiden lisäksi ei ollut kokemusta minkäänlaisista väreistä tai muodoista, ei mistään sellaisesta. Esimerkiksi unetkin on loppujen lopuksi aika tämän maailman kaltaisia tiloja, koska niissä on värejä ja muotoja, ainakin muotoja, tapahtuu asioita. Ja se oli tosi raju ja radikaali kokemus. Ei sinänsä siis se itse kokemus siitä, että oli jossakin ikään kuin tämän maailman ulkopuolella jossain äärettömässä niin kuin täyteydessä ja kirkkaudessa. Mutta se, että se, mulla ei ollut niin kuin minkäänlaista tulkintakehystä sille, kun mä palasin siitä taas normaali tajunnan tilaan, niin se on niin kuin jättänyt niin kuin ison jäljen mun mieleen. Ja mä tavallaan niin kuin yhä edelleenkin koen, että mä uskon, että mä läpi mun elämäni haen niin kuin kontekstia sille kokemukselle ja tapahtuneelle. Siitä mä itse käyttäisin termiä mystinen kokemus.
Oliko se minkä kestoinen? Osaatko arvioida sitä?
En osaa sanoa, kauanko se kesti, koska se oli tosiaankin itsessään siinä kokemuksessa, ei ollut mitään aikaa. Ja lähinnä sen jälkeen, kun se oli tapahtunut, niin siinä mä en tullut katsoneeksi kelloa, vaan mä olin vaan hyvin, niin kuin, olin hyvin hämmentynyt siitä ja muistan, että mulla oli tarve siitä puhua jollekin. Ja en osaa sanoa, kauanko siinä ajallisesti meni. Mutta jos mystistä kokemusta, kaiketi siis sen määritelmään kuuluu, että se on lyhytaikainen. Ajatellaan näin, että se rajoittuu niin kuin kestoltaan puoleen tuntiin tai korkeintaan tuntiin. Että todennäköisesti siinä on ollut sitten jonkinlaisesta tämän kaltaisesta kestosta kyse, mutta se on tavallaan hassu kysymys, koska sä oot siinä sellaisessa tilassa, jossa ei ole aikaa.
Joo. Tässä kirjassakin kerrot mystisen kokemuksen tunnusmerkkejä ja nimenomaan tuo vaikeus kuvata sitä sanoilla on aika tyypillinen. Mä jäin pohtimaan sitä, että ei ole mitään aistimuksia, ei ole mitään kokemuksia. Mä oon ehkä kokenut, tai ainakin ajatellut kokeneeni mystisen kokemuksen paristi erilaisissa tilanteissa, yhden aika pienenä jo. Siinä kyllä koin maailman olevan olemassa, mutta se tunne oli ehkä enemmän sen tyyppinen, että koin ikään kuin kaiken yhtä aikaa. Että en pysty keskittymään mihinkään, vaan jotenkin mukaan ymmärrän koko universumin. Mä makasin selälläni lumessa ja sit satoi lunta ja oli yö tai ilta. Ja tavallaan se niinku mustaa vasten se lumen sataminen jotenkin tuotti semmoisen sanoin kuvaamattoman kokemuksen. Mm. Ja mä pohdin sitten, että mikähän ero tässä on niinku siihen just, että siinä kuitenkaan mikään ei vielä kadonnut, mikä maailma, mutta silti tuntuu, että se oli jotenkin täysin poikkeava sellaisesta normaalitilasta.
Joo. Ja niitä varmasti on nämä erilaisten niin kuin kokemusten rajat on vähän häilyviä ja se on sitä aina niin kuin sellainen niin kuin vain luokittelukysymys, että miksi kutsutaan sitten minkäkinlaista muuntunutta tajunnan tilaa.
Onko tämä, kun puhutaan erilaisilla termeillä tällaista muuntuneesta tajunnantilasta, johon esimerkiksi meditoinnilla voi päästä näihin syvimpiin tiloihin. Puhutaan minän katoamisesta tai tämmöisestä egon väistymisestä, tyhjyydestä, joskus valaistumisestakin, niin tarkoitetaanko sillä viime kädessä jotenkin samankaltaista asiaa?
Mä luulen, että ne on, no ne ei varmastikaan, niin kuin nyt tässä jo oikeastaan, niin kun mä kuvasin näitä kahta kokemusta, niin mä luulen, että ne molemmat on ollut minän katoamisen kokemuksia. Miten sä itse ajattelisit siitä sun kuvaamasta? Koetko sä, että sun minuus katosi siinä, vai voiko sitä ajatella, jos sä koit sen lapsena, niin tuntuuko se jotenkin vaikealta edes ajatella tällaista niin kuin minuutta siinä? Miten sä sanoisit?
No, mä en ehkä hahmota sitä niin, tai ehkä en pysty vaan tavoittamaan, kun siitä on sen verran kauan aikaa. Jotenkin se oli vaan sellainen tunne kaikesta yhtäaikaisesti. Ehkä minä olin olemassa, mutta olin osa kaikkea tai jotain. Myöhemmin mulla on ollut kyllä joskus myös semmoisia, nämä on ollut selkounikokemuksia, joka on tietysti vähän toisenlainen mielentila kaiken kaikkiaan. Mutta selkounessa mulla on joskus se muuttunut se uni sellaiseksi, että mua ikään kuin ei ole enää kokijana siinä, vaan on vaan kaikkea muuta. Jotain väriä, kokonaisuutta, jotain.
Joo.
Ehkä vähän, no monesti se on mun mielestä vaikea myös ihan tietää, että edelleen mä oon ikään kuin siinä todistajana ja kokijana, mutta mua ei ole niin kuin hahmona.
Niin, joo. Mutta tosiaankin, että jos nyt oikeasti haluaisi nyt vastata tosi jotenkin eksaktisti tähän kysymykseen, niin sitten mä ajattelen, että ihan täytyisi lähteä tekemään sellaista systemaattisempaa analyysiä siitä, että mitä kaikkia termejä näitä on, millaiset määritelmät niille on erilaisissa niin kuin perinteissä annettu ja näin. Ja itse asiassa se olisi ihan kiinnostavaa työtä, mutta et sellaista mä en ole varsinaisesti tehnyt. Että sen mä tiedän, että ainakin tuo radikaalimpi kokemus, mikä mulla on, niin se menee näihin mystisen kokemuksen niin kuin siihen määritelmään. Ja todennäköisesti siis voi olla niin, että myös nämä molemmat, nyt puhun niistä omista kokemuksista, niin ne menee siihen, mistä käytetään termiä samadhi tai satori, ja ne on ollut kaksi eri sen astetta.
Joo.
Sellainen käsitys mulla on.
Mitä siinä noin mielentasolla tai aivotasolla tapahtuu, kun se kokemus minästä häviää?
No siitä, mitä tapahtuu aivojen toiminnassa, niin sitä mä en osaa kuvata, en varsinkaan niin kuin siitä mystisestä kokemuksesta, mutta voisin kuvitella, että siinä kokemuksessa, jossa ollaan hyvin vahvasti niin kuin aisteissa, siinä aistikokemuksessa, niin varmastikin se, mitä tapahtuu aivoissa, vastaa juurikin sitä kokemusta. Eli aivoissa aktivoituu ne alueet, jotka vastaa aistimisesta. Ja vastaavasti ne aivoalueet, jotka vastaa ajattelusta ja tietynlaisista muista mielenfunktioista, niin ne ei ole silloin toiminnassa. Mutta myöskään kun mä en ole aivotutkija, niin mä en lähde hirveästi sitä puolta nyt ehkä tässä kuvaamaan, enkä kirjassa mä oon tehnyt joitakin viittauksia aivotutkimuksen tuloksiin, mutta mä ajattelen, että mä enemmän pysyn tällä kokemuksen puolella, koska se on se mun näkökulma tähän aiheeseen niiden omien kokemusten kautta ja myös sitten kun olen psykologi.
Tällainen perustavanlaatuinen kysymys, eli miksi kautta aikojen ihminen on tavoitellut tällaisia tiloja tai osa ihmisistä, tällaista egon väistymistä? Mitä se tuottaa? Mitä hyvää siitä seuraa? Tai lisääkö se onnellisuutta esimerkiksi?
Niin, tämä on hyvä jo tämä, että mikä on oikea tapa kysyä tästä, koska onko ihminen tavoitellut vai onko se juuri niin kuin niin päin, mitä mun kohdalla on käynyt? Eli ne kokemukset on tavoittanut minut ja ne on pakottanut mut avautumaan niin kuin jollekin sellaiselle, mitä mä en sitä ennen tiennyt, enkä osannut edes etsiä. Ne on jollain tavalla vaan sellaista niin kuin ihmisyydessä olevaa potentiaalia, ja sille on sitten eri tavoin tilaa erilaisissa kulttuureissa, ja niitä voidaan kehystää sitten erilaisella ymmärryksellä ja erilaisilla uskomuksilla. Mutta sellainen ajattelu, että niistä nimenomaan pitäisi jotenkin hyötyä, niin se on vähän jotenkin, se ei oikein istu niihin kokemuksiin, mutta en mä nyt sitä sano, että se on kokonaan huonokaan näkökulma. Että kyllä sitä voi myös pohtia, että kun harjoittaa meditaatio aktiivisesti tai säännöllisesti, kokipa sitten semmoisia selkeitä mielentyhjentymisiä tai ei, niin se edistää hyvinvointia ihan sitä kautta, että se tekee mielen toiminnasta joustavampaa. Se voi vapauttaa sellaisesta niin kuin liiasta elämisestä erilaisten kielellisten uskomusten vankina esimerkiksi ja niin poispäin. Mutta että sitä hyötynäkökulmaa mä en hirveästi painottaisi, vaan haluaisin nimenomaan niin kuin muistuttaa näistä kokemuksista, että ne on mahdollisia, ne on todellisia ja ne on arvokkaita ihan sinällään. Et vähän samaa tapaa kuin tieteessäkin on perustutkimusta ja soveltavaa tutkimusta, niin olisi hyvä, että niin kuin perustutkimukselle niin kuin tehdään tilaa ja nähdään sekin arvokkaana, vaikkei sitä suoraan voitaisi soveltaa.
Tämä on ehkä tällainen hirveän tyypillinen nykyisen, miksi tätä nyt sanoisi, nykyyhteiskunta, länsimainen yhteiskunta, lähestymistapa on usein se, että harjoita meditaatiota tai liitä mindfulness-arkeesi, jotta saat nämä hyödyt. Ja sitten siinä on työtehoja, empatiakykyjä, mitä ikinä siinä, siihen on liitetty paljon näitä tämmöisiä ikään kuin välineellisiä asioita. Jostain muistan sitten kuitenkin lukeneeni myös siitä, että se vaikutus esimerkiksi empatiakykyyn ei ole mitenkään ihan ristiriidaton.
Eikä mikään ihmekään. Että. Ja usein myöskin siihen meditaation helposti niin kun se yhdistyy ehkä vähän sellaisen niin kuin vääränkinlaisen ajatuksen, että siinä ihminen ikään kuin vaipuu jonnekin sisäiseen maailmaan. Hän menee jonnekin syvälle omaan minäänsä, hän tutkiskelee itseään ja siitähän siinä ei ole lainkaan kysymys. Mutta sen tyyppinen ajattelutapa on hyvinkin helposti voidaan yhdistää sitten sellaiseen niin kuin ehkä vähän ylikorostuneeseen, jopa narsistiseen kulttuuriin, jossa ihmiset hirveästi viettää aikaa oman itsensä tutkimisen ja pohtimisen parissa.
Toisaalta tämmöinen syvän minän katoamisen kokemus, niin mitä sen voisi sitten ajatella ehkä paljastavan tästä meidän minäkokemuksesta kaiken kaikkiaan tai meidän erillisyydestä yksilöinä tai osana, vastakkaisesti ei erillisinä, vaan osana kaikkea?
Niin, se onkin, että tavallaanhan se on, ajattelen, että se, että me ollaan erillisiä, niin se ei ole varsinaisesti niin kuin harhaa. Et mehän ollaan erillisiä yksilöitä ja mutta se, että näissä kokemuksissa se tavallaan paljastuu, että se raja on tietyllä tavalla kuitenkin niin kuin konstruoitua niin kuin suhteessa ulkomaailmaan. Mutta että se niin kuin meditatiivisista kokemuksista niin kuin tavallaan kahdella tavalla voidaan niin kuin kokea sitä yhteyttä muihin. Tavallaan juuri se, että se voidaan kokea sitä yhteyttä siihen aistittavaan ulkomaailmaan. Ja sitten toisaalta se yhteys voi löytyä sitä kautta, että kun huomataan, että hyvin erilaisissa kulttuureissa eri aikoina erilaiset ihmiset on saanut kokea samankaltaisia kokemuksia, niin sitä kautta löytyy sellainen niin kuin universaali yhteys. Että me ollaan siinä, ne on sitä semmoista samankaltaista kokemisen potentiaalia, vaikka sitten toisaalta me ollaan ainutkertaisia ihmisiä ja ollaan väistämättä sidottu niihin meidän rajallisiin minuuksiin ja rajalliseen olemassaoloomme.
Joo, jotenkin itse koen, että sellaiset meditatiivisen kaltaiset, tai miksi näitä nyt sitten kutsuiskin, niin ne tilat jotenkin saa sen äärelle, että ei oikeastaan keskity siihen, minkälainen olo mulla on, vaan tulee niin kuin ihmetys sen äärellä, että ylipäätään olen ja että on mitään.
Niin. Joo, ja ne jotenkin niin kuin nimenomaan, niissä kiinnittyy huomio enemmänkin tähän maailmaan. Siinä ei sillä tavalla niin kuin se ensisijainen fokus ole suinkaan niin kuin omassa itsessä, vaan että onpa ihmeellistä olla osa tällaista kokonaisuutta.
Joskushan sellainen asettuminen itsen äärelle, varsinkin jos on ihminen, joka yleensä täyttää päivänsä puuhastelulla ja suorittamisella ja ei, tai ikään kuin sanotaan kliseisesti, ei osaa pysähtyä, niin saattaa sitten kokea ahdistavaksi sen, kun istuu viljaa paikallaan, eikä olekaan mitään minkä äärellä puuhailla. Ja sitten saattaa nousta ehkä yllättäviä asioita pintaan ja ahdistavia tunteita ja muita. Onko nämä sellainen osa meditaatio, että kaikkien kannattaisi jotenkin siihen varautua? Ja esimerkiksi suosittelisitko noin psykologina meditointia kenelle tahansa, vai onko jotain tilanteita, joissa kannattaisi olla varovainen?
No mulla ei ole tuohon mitään ihan selvää vastausta. Että siinä kokemuksessahan ollaan, niin kuin tässä on, ollaan moneen kertaan todettu, niin siinä ollaan siinä, niin kuin tavallaan annetaan niiden minuuden rajojen liudentua eriasteisesti. Ja ensisijassa se niiden niin kuin murtuminen tapahtuu suhteessa siihen niin kuin havaittavaan ulkoiseen todellisuuteen, ei niinkään suhteessa sinne omaan alitajuntaan. Mutta totta kai niinkin voi käydä, mikä tarkoittaa silloin sitä, että sieltä nousee jotakin sellaisia muistoja, joita ei ole käsitellyt tai kohdannut tai ja on pystynyt pitämään ne ikään kuin siellä unohduksissa. Ja niinhän voi käydä, mutta toisaalta mä en tiedä, onko se sitten kovin vaarallista, että silloin vaan voi olla, että se herättää sitten tarpeen käsitellä niitä vaikkapa yhdessä terapeutin kanssa, jos on terapiassa. Ja ehkä sen takia sitten, jos on sellainen olo, että kun ryhtyy meditoimaan, lähtee niin kuin harjoittelemaan meditaatio, että se olisi ihan, silloin kun se on ihan uusi asia, niin ja mietityttää, että voiko sieltä nousta jotakin sellaista yllättävää tai pelottavaa, niin huolehti sitten, että samanaikaisesti on olemassa joku psykoterapeutti, jonka kanssa voisit käsitellä niitä asioita. Että oikeastaan mä rajaisin ainoastaan sellaiset ihmiset pois meditaation piiristä, jotka on ihan akuutisti psykoottisia, koska silloin tavallaan mieli kaipaa juurikin semmoista niinku vastakohtaa sille, että vakautta sille omalle minuudelle, kokemukselle erillisyydestä ja sille arkitajunnalle, jossa me kuitenkin niinku suurin osa ajasta vietetään.
Sitten on ehkä se joukko ihmisiä, joita tämmöinen ei kiinnosta ollenkaan. Ja on kaikenlaisia tutkimuksia siitä, että ihmisten monesti tai monien ihmisten on vaikea sietää minkäänlaista tylsyyttä tai ärsykkeetöntä tilaa. Saattaa se pelkkä paikallaan oleminen olla tosi epämiellyttävää. Mikä siinä on niin hankalaa ja pitäisikö tämmöistenkin ihmistä jotenkin yrittää opetella sietämään sitä paikallaanoloa pienissä määrin?
Tietysti ensimmäisenä tekisi mieli vastata, että joo, kyllä ilman muuta, koska se tuntuisi itsestä niin kuin jotenkin semmoiselta kauhean niin kuin ahdistavalta, että jos olisi ikään kuin pakko koko ajan tehdä jotain. Mutta onko se sitten niin, että jos, kun me ollaan erilaisia ja jos joku ei siitä kärsi, että ei kaipaa sellaista niin kuin pysähtymistä, pohdiskelua, niin en mä lähtisi niin kuin kellekään sanomaan, että sun nyt pitäisi opetella jonkinlaista toista olemisen tapaa. Että kyllä sen täytyy jotenkin kuumuta sieltä ihmisestä itsestään sen tarpeen sitten kehittää jotakin sellaista kykyä olla vaan. Ja jos mä ajattelen nyt itseäni vaikkapa silloin, kun nämä kokemukset mut yllätti, niin jos mulle silloin joku olisi sanonut, että hei nyt sun täytyisi alkaa meditoimaan, sun pitäisi pysähtyä, sun pitäisi nyt jotakin tällaista koittaa tehdä, niin mä luulen, että se olisi vaan herättänyt sellaisen vastareaktion. Et en tiedä, olisinko edes ollut näin avoin tällaisille kokemuksille. Meditaatio ei ole missään tapauksessa mikään velvollisuus. Enkä mä ajattele muutenkaan näin psykologina, että mä lähtisin ulkoapäin asettamaan kenellekään minkälaisia itsensä kehittämistavoitteita, vaan kyllä niiden täytyy sieltä ihmisestä itsestään nousta.
Sitten taas osa ihmisistä, jotka haluaisi meditoida, kokee, että eivät osaa. Tästä mä oon nähnyt paljonkin keskustelua ja joidenkin ihmisten kanssa puhunut siitä, että meditointi tuntuu hankalalta, vaikka jotenkin mielenilmiöt kiinnostaisi ja haluaisi kyllä rauhoittua ja muuta. Mutta tuntuu, että se, että yrittää vaikka seurata jotakin harjoitusta ja sitten se ei onnistu ollenkaan ja laskee vaikka 10 eikä pääse edes siihen 10 ennen kuin ajatukset taas karkaa. Tämä aiheuttaa hirveästi turhautumista ja sitten sellaista, että okei, tämä ei ole mua varten, mä en osaa. Onko tämä joku semmoinen väistämätön osa sitä prosessia, kun ryhtyy meditoimaan ja että sit pitäisi tai voi päästä yli? Ja onko tämä koko oikein meditoimisen ajatus jotenkin ihan pöljä ja meidän suorituskeskeisen kulttuurin tuote?
Niin, mä oon tällainen hyvin tyypillinen psykologi, joka vastaa kaikkeen, että kyllä ja ei on ja ei. Siis varmasti se on hyvin yleinen kokemus, että eihän ne ajatukset hiljene tuosta vaan napsauttamalla. Eikä ne välttämättä, ne ei hiljene koskaan siinä määrin. Että mä uskoisin, että hyvin monelle ihmiselle voi käydä niin, että vaikka kuinka säännöllisesti meditoi, niin voi päästä vaan johonkin sellaisiin olotiloihin, joissa mieli rauhoittuu. Ja se on semmoista, niin kuin, semmoista rauhoittumista, että ehkä siihen ei edes tule mukaan mitään sellaisia kokemuksia, että voisi sanoa, että hei, nyt tuli semmoinen joku oivallus tai joku semmoinen selkeästi poikkeava tila. Ja se on täysin ok, koska kun mä jotenkin epäilen, että kyse on myös siitä, että tämä ei ole mikään sellainen niin kuin taito, mitä voisi harjoitella, vaan kyse on todennäköisesti myös mielen rakenteellisesta ominaisuudesta. Mä jotenkin uskoisin niin, että toisten ihmisten psyyke on sellainen, että se on alttiimpi näille kokemuksille kuin toisten. Eli kyllä ilman muuta kannattaisi koittaa päästä pois siitä ajatuksesta, että meditaatio olisi jokin suoritus, joka voidaan tehdä oikein tai väärin tai paremmin. Toisaalta näin, mutta samanaikaisesti muistaen, että silti se ei tarkoita sitä, että ikään kuin kaikki meditatiiviset kokemukset olisi sellaisia, joista voi käyttää sitten sanaa valaistuminen tai satori tai jotakin muuta.
Joo, sanoit, että se mieli ei välttämättä koskaan kokonaan lakkaakaan harhailemasta. Ja vaikka sitten meditaatiosta saattaa vähentää tietynlaista hedelmätöntä pyörittelyä tai muuta, kirjoita tuolla kirjassa, että sitä rajaa haitallisen ja hedelmällisen ajatusten harhailun välillä ei myöskään ole helppo vetää, että kaikki tämmöinen ajatusten pyörittely ei ole haitallista.
Siinä kohtaa itse asiassa, tuossa kohtaa kun mä puhun tuosta, niin se on oikeastaan sellainen huomio, mikä ei välttämättä liity nyt tähän meditaatioon.
Niin, joo.
Joo. Eli siinä mä kuvaan sitä, että sitä meidän niin kuin mielen taipumusta sellaiseen automatisoituneeseen ajatteluun, joka pahimmillaan niin kuin käy sellaiseksi hedelmättömäksi huolten taikka muiden ikävien asioiden vatvomiseksi, puhutaan ruminaatiosta. Ja sellaisen niin kuin ruminaation erottaminen hyödyllisestä omien asioiden työstämisestä, niin se raja on myös sellainen vähän häilyvä, että sitä ei ole aina helppo tehdä, että kummasta on kysymys.
Joo. Onko meditaatio kuitenkin yksi keino, jolla tätä tällaista, jos on taipuvainen huolten pyörittelyyn, niin jolla sitä voisi onnistua vähentämään?
No, mitä mä ainakin näitä tutkimuksia lukenut, niin niiden pohjalta vastaus on, että kyllä. Sitten taas kun mä ajattelen mun omaa kokemusta, niin mä en koe, että ainakaan tällä hetkellä, niin mulle se meditaatio olisi mitenkään tehokkain keino. Että silloin kun mä huolestun asioista, niin mua auttaa paremminkin se, että mä puhun niistä jollekin, mä teen suunnitelmaa, mulla on suunnitelma A ja B ja C. Se on niin kuin mun tapa käsitellä huolia. Ja toki mä voin myös vähän niin kuin meditatiivisesti niitä huolia rauhoittaa, mutta en mä pysty huijaamaan itseäni sillä, että sitten kun ne hetkeksi katoaa, niin ne olisi kokonaan kadonneita, vaan mulle toimii niin kuin muut keinot sitten, jos puhutaan ihan tämmöisestä niin kuin ahdistuksen hallinnasta. Mutta yhtenä asiana, varsinkin sellaiselle ihmiselle, joka jotenkin kauhean niin kuin on, elää ehkä liiaksi siellä jossakin sellaisen niin kuin oman mielen niin kuin vankilassa kiinni erilaisissa niin kuin uskomuksissa, joita ei ole riittävästi kyseenalaistanut, niin uskoisin, että se on asia, joka osaltaan myös auttaa stressin ja ahdistuksen kanssa elämisessä.
Joo, varmaan ihmisillä on aika kirjava joukko kaikenlaisia ahdistuksen hallintatapoja ja eri ihmisille toimii eri juttu. Mä mietin, että ehkä itse jos alkaa pyöritellä liikaa jotain, varsinkin itseen liittyviä ajatuksia tai muita, niin mua saattaa auttaa se, että kääntyy kokonaan tavallaan pois siitä omasta itsestä ja menee ulos tai ihmisten pariin. Jotenkin ajattelee muita kuin itseään.
Niin, niin.
Et silloin saa sen, niin kuin sen kelan poikki, kun keskittyy vaikka tekemään jotain aktiivista.
Aivan, ja varmasti riippuu just sekin, että mikä on se huolenaihe. Et kyllä mä ajattelisin, että se on, vaatii erilaisia tapoja.
Sitten tässä tuleekin mieleen, kun puhutaan kävelymeditaatiosta tai muusta, tai mä mainitsin sen uimisen tuottaman mukavan tilan, niin voiko näitä suoraan verrata sellaiseen perinteiseen istumameditaatioon? Toimiko nämä jollain eri logiikalla ja sopiiko eri ihmisille erilaiset tavat?
Kyllä mulla sellainen käsitys on, että jos taas ajatellaan ihan nyt vaikkapa niitä kokemuksia, joissa se minuus katoaa hetkellisesti, niin tuskin se kokemus on siihen asentoon millään lailla sidottu. Muuten kuin sillä tavalla, että se asennon tulee olla sellainen, että se tuntuu riittävän niin kuin miellyttävältä, että siinä voi rentoutua. Että lähinnähän kyseeseen tulee se, että joko istuu tai makaa tai kävelee tai ui, koska sitten tietysti tarvitaan myös se, että se ympäristö on riittävän niin kuin rauhallinen ja turvallinen, jotta ei tarvitse keskittyä sitten samanaikaisesti siihen, että varoo jotakin autoja tai taikka tulee ihmisiä, joiden kanssa tarvii keskustella. Että jos niin kuin nämä kaksi ehtoa täyttyy, niin silloin mun mielestä on täysin mahdollista, että mieli voi päästä sellaisiin meditatiivisiin kokemuksiin.
Sanna Aulankoski, mikä sulla on ollut kaikkein hämmästyttävin tai ihmeellisin ajatuksia herättävin kokemus? Liittyykö se just näihin meditatiivisiin kokemuksiin?
No kyllä, mun täytyy sanoa, että kyllä se ehdottomasti hämmästyttävin ja vaikuttavin ja suurin kokemus on ollut, mistä kerroin sulle tuossa, se mystinen kokemus. En sano, että se olisi ollut välttämättä arvokkain kokemus mun elämässä, mutta kyllä se kaikkein yllättävin on ollut. Ja siinä sillä tavalla vaikuttava, että se tosiaan elää mun muistoissa läsnä jatkuvasti ja mä voin siihen palata ja sen kautta mä jotenkin saan asioita oikeisiin mittasuhteisiin ja se pitää jotenkin mielen nöyränä ja avoimena sille, kuinka vähän me oikeasti ymmärretään tätä valtavaa maailmankaikkeutta. Kyllä se on ollut mulle kaikkein hämmästyttävin kokemus.
Kiitos paljon keskustelusta.
Kiitos paljon mielenkiinnosta.
Kuuntelit Päänavauksia podcastia. Tämän podcastin tekemistä ovat tukeneet Väinö Tannerin säätiö, Journalistisen kulttuurin edistämissäätiö ja Suomen tiedetoimittajain liitto. Minä olen toimittaja Anna Tommola. Kiitän lämpimästi seurasta.